Христа не трымалі ногі. Ён сеў на каменны прыступак проста перад лотрам і вартавым. «Памёр?» – разгублена спытаў ён. «І зусім недаўна?» «Памёр», – паўтарыў вартавы. «Яны кажуць, вымушаны быў кінуць радзіму і памёр на зямлі найхрысціяннейшага, святому падобнага дбайніка аб веры, кроля Францішака французскага». «Памёр», – нібы сцвердзіў шкаляр. «А як жа я?» «Што, як жа вы?» – спытаў лотр. «Ну, вось, адзіны чалавек, дзеля каторага мне трэба было ехаць у Рым, і як цяжка, пэўна, было яму паміраць. Адзін, такі высокі розум, што з усімі яму было сумна. Ён глядзеў нібы праз субяседнікаў, праз горад, праз увесь свет». І вочы ягоныя былі такія адсутныя, такія д'ябальскія, як падумаў лотр, такія нечалавеча самотныя, што двум другім стала страшна. «Куды ты глядзіш?» – спытаў лотр. «Дзе ты? Што бачыш?» Той маўчаў. Толькі праз некалькі хвілін прытомленасць нібы стала вяртацца ў гэтыя вочы разам з ледзяным холадам і ледзяною самотай. «Нікуды», – адказаў ён, – «нідзе, нічога». На твар ягоны зноў нібы лягла круцельская злая маска. «А нічога! Заставацца! Хіба я не такі, як усе, каб чакаць яшчэ і лепшага, каб спадзявацца? Такі! І нічога не патрэбна было! І куды я цягнуся, шукаючы ісціну? І чаму патрэбная яна была?»
«Ён беснаваты», – шапянуў вартавы.
«Маеш рацыю», – сказаў лотр.
Шкаляр пачуў.
«Не, я не беснаваты, я такі, як усе. І так буду жыць, патроху цягнуць час, і памру, як ён, не дачакаўшыся. З цяжарам непатрэбных ведаў, па неабходнасці навучаных лусні, інтрыгам, воўк сярод ваўкоў». «Пане Божа», – схіліўся лотр, – «плюньце вы на гэтыя думкі. Народ ужо летне цэлую варту гарлае і кліча. Пакажыцеся яму, ён прагне вас бачыць».
Шкалярова аблічча раптам стала адчайна злым і нібы нават вясёлым.
«А чаго? Хадзімце, ваша правялебнасць, будзем ламаць кумець».
«Што вы?
Якую кумець? Ну, звычайную, зямную. Чаму не ламаць?»
Вартавы адышоў, і тады братчык зашаптаў з вясёлай злосцю: «Чаму не махлярыць? Чаму не закахацца? Чаму не пусціцца ў распусту, махлярствы? Чаму не скінуць рымскага папу? Усе папы на сваім месцы, а лепшых не відаць». Лотр усміхнуўся:
«Вы паразумнелі? Я даўно разумны. Я сын бацькоў са знішчанага пачынка, я шкаляр, бадяга, камедыянт, правадыр хеўры. Іншага імя у мяне няма. Еретык у катоўні, Христос, бліскучае ўзыходжанне, лепей, чым агароднік.
Во всякім разі, варта паспрабаваць. Я ж магу ўсё, нават злачынствы рабіць.
Кардынал з павагаю схіліўся перад ім. Ідзіце пакуль адны, пане наш. Я хутка таксама падымуся. Братчык рушыў на вежу. Кардынал праводзіў яго вачыма і пайшоў шукаць Басяцкага. Ён стаяў на вежы даволі доўгі ўжо час, і ўвесь гэты час народ крычаў і цягнуў рукі: «Божа, Божа, Божа!» «Што Божа? Ну, добра, я ўсё мог бы зрабіць з вамі, я самазванец і махляр, бадзяга і злодзей, а на што я мог бы паклікаць цябе? Рэзаць іншаверных або іншамысных? Нічога не скажаш, годная роля. Самазванцу пашанцавала, нікому яшчэ не шанцавала так. Прынамсі, вельмі цікава. І каб задаволіць тую цікавасць, трэба цягнуць да канца, што яшчэ застаецца. І, вядома, чыніць зло. Жывы Бог злой грамады не можа не рабіць зла. І он працягнуў народу рукі, проста каб паглядзець, а што будзе. Якраз у гэты момант над пляцоўкамі з'явілася лотрава галава, а потым і ўвесь ён. «Малайчына», – падумаў кардынал, – «хутка звыкае». І стаў на верхнюю прыступку забрала побач з Христом. Народ, убачыўшы рукі працягнутыя да яго, узвыў. Крык стаў трапёны, у ім нельга было нават разабраць асобных выгукаў. Улешчаны выбухам энтузіазму, Лотр, хаця і пагарджаў гэтым быдлам, стаў з мілай усмешкай бласлаўляць натоўп. «Вось», – шапянуў Юрась, нібы яго маглі пачуць, «чаму ж не выбраць там любую жанчыну і не прымусіць узняцца сюды?» Плакалі пад захапленне. «Чаму б не прымусіць іх скакаць у роў?» Тон ягоны, прызнацца, быў даволі брыдкі, але Лотра задавольваў. І раптам кардынал са здзіўленнем убачыў, як змяніўся твар Христа, як здрыгануліся бровы. Той заўважыў кагосьці ў натоўпе. У натоўпе выдзялялася постаць жанчыны на муля. Шкаляр міжвольна кінуў позірк туды і раптам убачыў амаль ля самай галавы мула блакітны са срэбрам караблік, на дзявочай галаве касу, чорныя сінявою вочы, якія глядзелі на яго, братчыка, з непрытоеным, амаль малітоўным захапленнем, чаканнем, радасцю і надзеяй. «Божа мой, якая святасць!» – падумаў Юрась. «А я… Ты што?» – спытаў Лотр. «Сапраўды хочаш прымусіць кагосьці узняцца сюды? То пакліч пальцам, і ўсё, змоўч!» – праз зубы сказаў шкаляр. «Хто гэта там?» «Унь там!»